Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еўрарадыё. Лавінасная ФМ у Брэсце і ваколіцах. На хвалях польскага радыё для цябе 103,4 ФМ. Роўна а поўначы.
Даведайся пра самыя галоўныя падзеі дня цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Падняўся раней у выходныя. Слухай нас ад 7 да 7.30 раніцы.
Таксама настройвай прымач у Пінску і ваколіцах на 105,3 і 107,1 ФМ. Там на хвалях украінскага радыё «Мелодыя» мы вяшчаем ад 2 да 3 гадзіны дня і ад 9 да 10 вечара.
У радыюся Лідыя Ашмяну ад 23 цэлую гадзіну нашая хваля радыё з Надвілі 103,8 ФМ. І нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыні і ў глыбокім на хвалях 68,24 МГц у дыяпазоне УКХ.
Таксама па ўсёй Беларусі ды ўсім свеце. У інтэрнэце па адрасе eurorado.fm і eurorado.by.
Далучайся да нас у сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, Google+, Pinterest і LiveJournal.
Eurorado. Час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ліза Кучаравая і сёння ў праграме. У Беларусі ўсё складаней набыць літр малака. Навошта партыям фантомам лічыць галасы за чужых кандыдатаў? Чыноўнікі патлумачылі, чаму секлі дрэвы ў парку Горкага на суперах дамове.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
У выбарчыя камісіі праўладныя шлі натоўпам, а вось у кандыдаты не. Дык навошта партыям фантомам лічыць галасы за чужых кандыдатаў? Тэму даследаваў Віталь Ругайн.
Аграрная партыя зусім не выставіла кандыдатаў у дэпутаты, але вылучыла больш за 500 прадстаўнікоў выбарчай камісіі. Гэта амаль кожны другі член партыі. А партыя ГП у дэпутаты вылучыла 81 чалавека, а ў камісіі патрапіла толькі 3. Такая ж паслядоўнасць праглядаецца і з іншымі партыямі. Зусім не вылучае кандыдатаў у дэпутаты Рэспубліканская партыя, сацыяльна-спартыўная партыя вылучае толькі 3 чалавек у дэпутаты і 582 ў камісіі. Беларускія левыя справядлівы свет вылучаюць найбольш кандыдатаў з усіх апазіцыйных партый, а ў камісіях маюць толькі 12 чалавек. Тлумачыць намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў.
У камісіі мы падавалі ўжо больш 200 чалавек. Включілі очень-очень мала. І вот, ну, потому што не планіруецца нармальны падсчёт галасоў. Пока ўсё ідзе як абычна, і члены камісіі праверныя власцю людзі, которые будуць делаць то, што ім гавараць, і мы не считаем, што будуць чесныя подсчет голосов.
Партыі, якія не вылучаюць кандыдатаў, на думку Ухналёва, фантомы, якіх насамрэч няма. Але навошта такія партыі ўвогуле патрэбныя?
Они только появляются на период выборов, потому что власти необходимо формально, значит, выполнять требования избирательного кодекса, где записано, что треть состава комиссии должны быть от политических партий. Формально кодекс не нарушен. Это работа властей, потому что они формируют комиссии у нас по избирательному законодательству, и они подбирают туда тех людей, которых нужны. Хотя мы сталкивались с таким, я думаю, что и в этой избирательной кампании у нас будут такие примеры, когда некоторые люди вообще, которые выдвинуты от той или иной партии, еще понятия не имеют, что они там в какой-то партии состоят.
Спробы запытаться, чому партии не вылучают кандидата, ускончились ничем. По телефонах партии «Працы и справедливости» отказывает турагентство. Республиканской партии уже нема по юридичному адресе.
Раньше здесь был юроадрес, но они здесь не находятся, и контактов никаких у меня нет их.
Зато я трымовуецца адшукаць сацыяльна-спартыўную партыю. Намесніца старшыні партыі Алёна Клюйкава тлумачыць Еўрарадыё, што партыя мае прадстаўнікоў ва ўсіх раённых камісіях Мінска, але вылучыла толькі 2 кандыдатаў у Мінгарсавет.
Мы достаточно специфическая партия. У нас крайне мало в руководстве партии, в членах партии людей, скажем так, пенсионного возраста, безработных. У нас в основном спортсмены, много спортсменов, которые помимо этого уже отошли от спорта, занимаются коммерцией. То есть у нас в основной своей массе партия состоит из людей достаточно успешных, занятых в своем бизнесе. То есть по большому счету это не сильно кому-то надо.
Затое сябры партии чамусьці активно идут у комиссии и назиральники. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Дякую Виталю за гэты материал. Тым Але, акрамя матэрыяла, Віталь таксама вырашыў выйсці на вуліцы Менска і распытаць вас пра выбары. Якія зараз выбары? І ці ведаеце вы кандыдатаў? Перадаю вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці ведаеце, якія зараз выбары адбываюцца? І ці ведаеце?
Все нормально.
Ці ведаеце кандыдатаў сваіх?
Не знаю, кандыдатаў не шукаю.
Депутатаў.
А, ну, каких депутатаў?
Верховный совет, по-моему.
А знаете ли вы кандидатов своих, вот, которые вас баллотируют?
Нет, не знаю. Нет времени некогда смотреть и читать.
Местные, местных советов депутаты 23 марта. Думаю, что везде же объявления висят. Нет, еще не знаю. У меня было времени совершенно.
23 марта выборы депутатов?
Какой-то совет, какой-то... Народный совет.
Я просто точно знаю, что у меня в Минске парламент, и Беларуси, наверное, не будет в это время, поэтому я не запомнила.
Какую-то палату, наверное, кого-то.
Палату представителей.
Да, может, представителей.
А кандидатов вы ведаете своих, всякие у вас?
Да, ко мне приходил, он сам пришел, собственной персоной, и просил за него поставить подпись.
А какая у него программа?
Там было буквально пару марксист. Предложений. Нет, он был не марксист.
А чему вы так вот не ведаете кандидатов?
Да они же все одинаковые.
Я не интересовалась, потому что я точно знаю, что меня в Беларуси не будет в это время, поэтому... Иначе я бы посмотрела всех, пошла бы наблюдателем.
У Совет депутатов? Я не помню, докладно, але мой погляд Совет депутатов.
Ведаем. У нас новые депутаты.
Да.
А кандидатов ведаете?
Нет, кандидатов не ведаем.
Почему?
Не цікавились.
Ну, покуль не цікавились.
Еще не час.
Плануете цікавиться у дельника?
Ну, ближе до даты поглядим.
Да, еще про это не думали. У нас экзамен, но мы про депутатов не думали.
Гэта былі вашыя словы.
Правильный адказ некалькі разоў прагучаў. Гэта выбары ў мясцовыя саветы 2014 года. Што тычыцца мяне, дык пакуль што у мяне асацыюцца толькі кандыдаты ад партыі АГП з гэтымі выбарамі, з тай прычыны, што ўвесь час іх затрымліваюць або падлоўліваюць міліцыянты або не міліцыянты, асобы без формы і апазнавальных знакаў на вуліцы падчас пікетаў. Больш інфармацыі пра выборы у мясцовые советы в этом году можете прочитать на нашей сторонце в интернете euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Литровое молоко с каждым годом еще складаней набыть. Каб не травмовать людей психологично за росту коштов, объем молочных продуктов во упаковках изменьшается, а вось упаковки застаются тыя ж. Подробязности у репортажа Томы Савич.
Чаму малочка не далівае малака да літра? У краме заўважаю дзіўную рэч. Фасоўка малака чамусьці розная. То 900 мл, то 950, то 930. Зрэдку малако наліваюць у літровую тару. Напрыклад, 70 мл гэта некалькі порцый ранішняй кавы з малаком, каму як падабаецца, ці нават паўнавартасны амлет. Даўно ўжо не фасуецца малако ў літры. Зрэдку так робяць малаказаводы, прызнаецца прадаўшчыца, што праціраю паддон з-пад малака ў краме. Сама жанчына мяркуе, што так маскіруюць рост коштаў на малочную прадукцыю. С 1 сакавіка яна падаражала на 5%. Вось малако адборнае барысаўскага малаказавода «Здравушка Мілк». Пытаюся на прадпрыемстве, чаму прадукцыя выпускаецца ў бутэльках па 930 мл, а не ў літровых. З прыёмнай накіроўваюць на гарачую лінію прадпрыемства. Там губляюцца, але патлумачыць таксама не могуць.
Согласна рынку, то есть потребителям. Я думаю, што мы не первыя, хто льёт малако не літр, а 930. Согласна? Вот, маркетинговым критериям, исследованиям, то есть 930, а не 950, более приемлемое, ну то есть рынок.
Наливаю это молоко умерную шклянку, каб вызначить, колькі ж на самой справе наливаюсь вытворцы. Беру шклянку объемом у 930 мл, але атрымливается 980. А як же вызначено объем, маркетинговые доследования, але добра, что молока больше. Свои тлумачэнні и у технологов прадпрыемства Данонбел. Яны льюць молоко под маркой Простоквашина. Але тут молоко наливают по 900 мл, сметану у 180. 50-граммовые пачки.
Вот у нас реализация лучше пошла на 900 миллилитров, людям удобнее. Все зависит от автомата, от того, как реализация пойдет на этот объем. Только от этого. И удобнее людям пить. Ну, можем поиграть 50 миллилитрами, 100, наверное, это потолок. А так мы просто всегда лили такой объем.
Кивают на аппарат на предприемстве. Еще одна версия от Могилевской бабушкиной крынки. Спочатку молоко тут выпускали в объеме литр, а зараз 900 миллилитров. Где молоко? Пытаюсь на Могилевском предприемстве.
Там же изменились цены на молоко, подорожали, да? И чтобы более доступным сделать молоко покупателю, меньше платил, хоть немного. Мы заявляем, что 900 грамм и наливаем 900 грамм. Было бы, наверное, нечестно, если бы мы заявляли литр, а лили 900. Это было бы нечестно. Мы же не обманываем покупателя. Мы честно пишем, что мы наливаем 900.
Предприемство мае рацию, бо згодно с официальными даденными, кошт литра молока за апошние 3 года вырос на 97%, а сметаны на 86%. Тамара Савич, Еврорадио.
Але мяркую, што калі набываеш малако ва упакоўцы, у якой звычайна наліваецца літр малака, то ты разлічваеш на тое, што справды атрымаеш літр гэтага малака. Магчыма, прадпрыемству варта таксама задумацца пра новы дызайн упаковак, якая змяншаецца з кожным годам.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Генеральный секретарь Рады Европы Турбьонт Ягланд просит Венецианскую комиссию дать отзнаку законности референдума у Крыме. И он так само просит экспертов выказать думку об законности решения, что приняла Держдума об махчимости долучения Крыма до России. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк у свою чергу выказал надею, что Венецианская комиссия опубликует свои высновы до конца тыдня, тобок до початку самоназванного референдума Крыма. Еврокомиссия приступит до попередней подрыхтовки махчимых санкций у дочинений до России. Про это поведомая пресс-секретарка керавницы европейской дипломатии Катрин Эштен Майя Касьянчец. 6 соковика на саммите Евросоюза было принято решение припынить перемовы с Россией по спрощению визового режима и про новое погоднение об партнерстве. Удельники встречи в верхах попередили, что у выпадку отсутности разрядки напруженности на украинском кирунку может быть скасованы и червеньский саммит ЕС-Россия, а так створены чорны спіс расійскіх урадников, яким будзе заборонены уезд Украины Евросоюза и чьи активы будуть подлягать заморозцы. Будуть пошираны совместные американско-польские маневры в связи с напруженной ситуацией в Украине. США перекидывают у Польшу 12 знищальников и 300 войсковцев. Представник министерства отзначил, что эти маневры были запланованы давно, однако в связи с напруженной политической ситуацией в Украине их вырашено поскорить и поширить. Министерство обороны у Варшаве поведомляет, что маневры начинаются 13 соковика. Нагадаю, что теперь самолеты НАТО так само регулярно патрулюют поветренную простору над Эстонией, Латвией и Литвой. И каб разрядить обстановку крыху того, что не тычется Украины. Британской пары на веселье подарили аж 27 тостеров. Молодые из Великой Британии отримали вельми шмат таких подарунков разных фирмов. Гэтые презенты им уручили, покольки у них не было специального спису жаданных подарунков. Як теперь расповела былая невеста, теперь жонка Виктория Сеймур, под час урочистости и она и ее новоспеченный муж Майк зауважили, что подарунковые скрынки, принесенные гостями, усе прикладно одной формы и по меру. Яны не надали их этому особливого значения, але после того, как стали открывать подарунки, зразумели, что большая их частка это миновито тостеры. Позднее высветлилось, что подарить тостеры гостям подговорил сябра жениха Роб Кеннак. Вядома, что Виктории удалось вернуть амалюще подарунки у крамы. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
Крымчане спяшаюцца ў Расію, а расіяне раяць адумацца. А таксама абмяркоўваюць, ці ляснецца мясцовы турызм. Мы сабралі абмеркаванні ў сацсетках вакол канфлікту ў Крыме і зараз прадставім вам іх у нашым еўрафокусе.
Еўрарадыё праверыла, якія настроі наконт крымскіх падзей пануюць у соцсетках. Самыя актыўныя баі разгарнуліся ў ВКонтакце. Некалькі дзён таму украінскія памежнікі казалі пра 30 тысяч расійскіх вайскоўцаў у Крыме, а украінская Мінабароны налічыла 18 тысяч. Але нейкіх нараканняў на прысутнасць такой колькасці людзей у форме, дагэтуль невядомых, у прынцыпе ніхто не выказвае. А суполка «Рускі Севастополь» раіць пільнаваць пашпарты.
Севастополь, магчыма, і іншыя гарады Крыма. Цяпер ходзяць па дамах людзі пад выглядам апытання для референдуму, а самі выхопліваюць пашпарты, збягаюць з імі, тут жа рвуць іх. Не адчыняйце дзверы. Ніхто ніякія перапісы па референдуме не праводзяць.
Таксама карыстальнікі паведамляюць аб далейшым наплыве ў Крым невядомых узброеных.
Да нас у Керчы некаторыя таксісты за добрае ўзнагароджанне, мінаючы блокпасты, праводзяць узброеных людзей. Гэта інфа таксіста, які адмовіўся браць у гэтым удзел.
У сваёй большасці моладзь, хіба этнічныя расіяне, вылучае пазітыўна конт магчымасці ўвайсці ў склад Расіі, але знаходзяцца і тыя, хто пярэчыць такому развіццю падзей. Прозвішча аднаго з такіх карыстальнікаў выдае ў ім крымска-татарскае паходжанне.
Я не асуджаю тых, хто з Расіі. Проста прашу зразумець, што ўступленне Крыма ў Расійскую Федэрацыю выйдзе бокам для нас, крымчан. Бо Крым жыве толькі за кошт турызму. У нас няма ні вады, ні газу, нічога. Таму за ўсё гэта прыйдзецца плаціць удвая даражэй.
Некаторыя чамусьці лічаць, што пры Расіі турызм на паўвостраве будзе квітнець.
Пабудуем мост алімпіядаўскімі тэмпамі і паедуць да нас нармальныя рускія людзі адпачываць. І з усходу Украіны паедуць. Ад бандэр з іх бульбай усё роўна толку не было.
Расіяне ў суполках на кшталт рускі Севастополь нібыта падтрымліваюць імкненне крымчан уліцца ў іх краіну. Але не ўсе, карыстальнік з расійскага паўночнага Каўказа, раіць адумацца і звярнуць увагу на тое, што па ўзроўні жыцця Расія ў шостай дзесятцы, хоць і самая багатая краіна ў свеце, а па ўзроўні карупцыі побач з Нігерыяй. Нагадаем, рэферэндум аб статусе Крыма адбудзецца 16 сакавіка. Цікава, што нават у апытанні на старонцы Дмітрыя Яраша, лідара правага сектара, прыкладна 75% выказалася за тое, што Крым мусіць знаходзіцца ў складзе Расіі. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Некім чынам, калі паглядзець на гэтую сітуацыю з творчага аспекту, варта заўважыць, што шматлікія творы, шматлікія фотаздымкі і перадусім кампазіцыі сучасныя набіраюць з прычыны таго, што зараз адбываецца ў Крыме, нейкую новую новае адценне. Адразу згадваецца Ляпіс Трубецкі і кампазіцыя «Керч». Вось зараз вам і прадстаўлю яе.
Был в Керчі, не был на Алчі.
Ты был в Керчи, не был, так молчи. Пэўна, так можна некім не ахарактарызаваць тое, што зараз адбываецца. Варта адзначыць, што Ляпіс Трубецкі падтрымае Украіну, і у Польшчы плануецца якраз такі фестываль у падтрымку украінцаў. І наш міхалок там будзе таксама граць. Не ведаюць, якраз такі будзе гэтая кампазіцыя, магчыма, штосьці з новага. Тым не менш, беларускія музыкі супраць рускіх войскаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Звернемся з вами да экалагічнай тэмы. Назіраючы за тым, як экалагі змагаюцца за зялёныя мясціны ў Мінску, прынамсі менавіта за Мінска маю можлівасць назіраць, разумею, што гэтую вайну яны пакуль што нейкім чынам прайгрываюць фатальна, таму што нічога не атрымліваецца ў іх атрымаць ад чыноўнікаў, толькі негатыўныя адказы, толькі тлумачэнні, чаму яны мусяць высякаць дрэвы, высякаць паркі. Тым не менш, варта адзначыць, што чыноўнікі нейкім чынам вось спрабуюць аргументаваць сваю пазіцыю, часта якая насуперак пазіцыі грамадства пастаўлена. Напрыклад, у парку Горкага насуперак дамове секлі дрэвы, і вось чыноўнікі патлумачылі, чаму, падрабязнасці і адказ на гэтае пытанне ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
У Минском центральном дитячем парку 5 сакавика мусили высекши две липы и одну бярозу за мест 28 древ, як збирались от початку. Але на суперок гэтому секли іншие древы, две старые вербы каля дорожки для раварыстов. Чому порушили домову с громадскостью, тлумачить у администрации городских парков у Минск-Зеленбуда.
Мониторинг, который не сделали, там две липы, они не входили в это в разрешение наше. И я не могу их срезать. Посмотрели бы, что там вся гниль только 2 сантиметра живого луба. Вот и все. О чем тут можно спорить? Это опасный...
Конфликт вокруг парка разгорелся в студени, коли 28 старых древов позначили желтыми крыжами, сбирались секши. Але громадскость выступила супрать. Тому пришли до компромиссу. Секши три древы, остатние доследовать. Протягивают у администрации парков.
Не знаю, кто тут командует. Независимые лесничие или люди, специалисты из ботанического сада у нас были, из НАН Белоруссии, с Академии наук. Для того, когда они делали мониторинг, надо было вызвать нашего представителя, чтобы показать те деревья, которые входят, как говорится, в разрешение, а не то, что самостоятельно повыбирали.
Высечка недоследованных древов – реакция чиновников на деяния громадскости, тлумачить городский лесничий Игорь Корзун. Бо чиновники хочут показать, кто господар.
Это реакция. Сложно было предполагать, что все будет так, как мы хотели бы. Чиновники делают тоже какие-то жесты, в свою очередь. С нашей стороны много информационных материалов. Ну, им тоже хочется что-то сделать. Ну, соответственно, они взяли и убрали два дерева, тех, которые Институт экспериментальной ботаники еще не обследовал. Ну, сославшись на то, что этих деревьев в вашей экспертизе нет. Значит, можно сделать все, что хотим.
И додає, что теперь варто, каб относины помеж администрацией и громадством змягчилися, каб заховать іншие древы. У хуким часе городский лясничий собирается сустреться с администрацией парка, каб обмерковать працу по обрезце сучков. Артем Мартынович, Еврорадио.
Мушу признаться, что недавно мяне насмешил знакомый, якого ведаю давно, тем, что сказал мне, что баронить птушек. Вельми долго смеялась я с причины того, что мне подалось в контексте нашей дискуссии парадоксом змагаться за птушки, коли ты скажешь про сучасное мастерство, про литературу и про непосредственно европейскую культуру. Тем не меньше, разумею, что и птушки, и древы, особливо выгляд города, у яким ты живешь непосредственно, мяне тычется предусим и хвалю я город Минск, вельми истотно. Сподяюсь, что окромя аргументации от чиновников все ж таки неким чином почнем отрымливать так само позитивные отказы и скажем так древам у Минску. Этот репортаж пропоную вам так само запошивать у вашей социальной сетки, каб неким чином подтримать дискуссию на конт экологии у Беларуси, а репортаж уже размещены на euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Стартовали паралимпийские гульни у Сочи и, безумовно, притягнули до себе увагу черговый раз украинцы своим, сказала б нават флешмобам або жаданнем не выходзіць усім на сцэну, а толькі адзін алімпіец, паралімпіец з'явіўся на сцэне і такім чынам прадэманстраваць свой пратэст супраць таго, што адбываецца ў Крыме. Але і нашы спартоўцы у паралімпійскіх гульнях у Сочы звяртаюць на сябе ўвагу пазітыўнымі вынікамі. Перадаю слова Віталію Заблюку, який прадставіць вам спорт на хвалях Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. На паралімпійскіх гульнях у Сочы беларусы заваявалі другі медаль. Ядвіга Скурабагатая ў лыжнай гонцы на 15 кілометраў сярод жанчын з парушэннем зроку выйграла бронзу. Яна прайграла пераможцы расіянцы Алені Рэмізавай крыху менш за 7 секунд. Другое месца таксама дасталася расіянцы Міхаліне Лысовай. Такім чынам у Беларусі дзве бронзы. Першы медаль выйграў Васіль Шыпцаабой у біятлоннай гонцы сярод мужчын з парушэннем зроку. У агульным медальным заліку наша краіна пакуль на 14 месцы. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова датэрмінова прабіўся ў фінал чатырох сега-лігі. Гэта стала вядома пасля гасцявой перамогі над македонскім металургам з лікам 26-25. У Скопі брэстаўчане вырвалі перамогу свайго канкурэнта літаральна на апошніх секундах. Цяпер, незалежна ад выніку двух астатніх паядынкаў сега-лігі з харвацкай «Нексіяй» і белградскім «Партызанам», БГК забяспечыў сабе пуцёўку ў фінал чатырох. Ён пройдзе з 11 па 13 красавіка ў сербскім Новым Садзе. Таксама там згуляюць харвацкі «Загараб» і славацкі «Татран». Апошні ўдзельнік вырашальных баталій вызначыцца пасля заканчэння рэгулярнага першынства. На чацвёртую пуцёўку прэтэндуюць два прадстаўнікі македонскай сталіцы – «Вардар» і «Металург». Беларуская раварыстка выйграла гран-пры Сальвадора. Другую перамогу ў сезоне атрымала Алена Амялюсік, якая выступае за каманду Астана Біпінг. Першай яе перамогай стаў выйграны этап на шматдзёнках Вуэльта Коста-Рыка. Цяпер жа Амялюсік бліскуча фінішавала на шматдзёнках гран-пры Сальвадора. Беларуская раварыстка апярэдзіла дзвюх вельмі моцных саперніц. Двухразовую медалістку гульняў у Лондоне, расіянку Вольгу Забялінскую і чэмпіёнку Джыра ды Італія 2013, амерыканку Мару Эбат. У аўторак возьме старт апошняя частка веласіпеднага спаборніцтва Сальвадоры. Шасцідзённая гонка Вуэльта Сальвадор. З вами быў Віталь Зяблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарга ў Еўразуме на шоу-бізны выпуск. Машка Лесніка распавядзе пра Юту, які не выпусціць альбом у гэтым годзе, распавядзе пра замежны тур Лепса Тупяцкога з новым альбомам «Матрёшка» і іншыя цікавосткі ад Машы ўжо зараз на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Юту не выпусціць новы альбом у 2014 годзе. Рэліз пласцінкі музыкі вырашылі перанесці на год. Такім чынам, як апынулася, свежы сінгл «Invisible» зусім не анансуе новы лонгплей. Як паведамілі крыніцы, блізкія да гурта часопісу «Billboard», музыкі вырашылі напісаць больш песень для дыска. Ірландцы працягваюць супрацоўніцтва з прадзюсарам «Danger Mouse», але хочуць далучыць да гэтага для справы Пола Эпфорда і Райана Тедера. Адпаведна, на год будзе перанесены і канцэртны тур Юту, які мусіў пачацца ў восень 2014-го. Новы альбом Моррисі будзе называцца «World Peace in None of Your Business». То бок, мір ва ўсім свеце цябе не тычыцца. У яго ўвозе 12 песень, якімі вельмі задаволены скандальна вядомы брытанец. А рэліз дыска мае адбыцца напрыканцы чэрвеня. Пласінка была запісана ў Францыі, прадзюсарам яе выступіў Джо Чыкарэлі, вядомы сваёй працай з Френкам Запай. «World Peace is None of Your Business» стане першым альбомам Моррисі за апошнія 5 гадоў. Еўрапейская прэзентацыя новага альбома Лепса Трубяцкога «Матрёшка» адбудзецца ў Празе 13 красавіка. Набыць квіток на яе можна ў Беларусі і ва Ўкраіне. Таксама будуць арганізаваныя адмысловыя аўтобусныя туры на прэм'еру. Новы тур Лепсаў стартаваў у Варонежы 1 сакавіка разам з выхадам новай пласцінкі. Паводле словаў прадзюсера Лепсаў Евгена Калмыкова, у межах тура кожная праграма праходзіць некалькі стадый. Да Прагі «Матрёшка» акурат мусіць набраць поўную моц. Паступова ўводзяцца новыя відэаінсталяцыі Алексея Церахова, адточваюцца канцэртныя аранжыроўкі новых песень. Калмыкоў мяркуе, што гэта будзе запамінальнае выступленне і запамінальнае падарожжа для ўсіх прыхільнікаў анархатурызму. Апроч таго, Лепс Трубяцкой запрашае прыхільнікаў і на канцэрт у Смаленску. Гурт выступіць у мясцовым лядовым палацы 15 сакавіка. Больш падрабязна пра гэта чытайце на нашай старонцы eurradio.fm у раздзеле «Навіны» на шоу-бізу. Гурт Yellow Brick Road рыхтуецца адзначыць сваё пяцігоддзе. Гэта здарыцца 10 красавіка ў клубе TNT, распавядае лідар гурта Ян Максімовіч.
Мы не хотим большого концерта, мы хотим просто крутую тусовку, вечеринку. Поэтому должно быть все уютно, очень доступно, близко. И такой вот должен быть прямой контакт. Непосредственно по этой причине мы выбрали TNT.
Для концерту гурт рыхтуе адмысловую патрэкавую відэаінсталяцыю і праставіць некалькі кампазіцый з новага альбома. Таго ж Yellow Brick Road сыграюць кампазіцыі з альбомаў Future Mental і Honeymoon. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую, Маша, экспрес-афіша на хвалях Еврорады. Сёння ты, хто маюць квіткі, абавязкова падзяліцеся з намі ў нашых сацыяльных сетках, дзе мы займемся Еврорадой. Як вам канцэрт 30 секундаў да Марсу, які будзе адбывацца сёння ў Мінскай арэна. А таксама, ўжо калі казаць пра заўтрашні дзень, 11 красавіка гурт Акута ў Рэпабліку прадставіць свае неўміруча праўкрасныя кампазіцыі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну для вас працавала Ліза Кучаравая і ўся рэдакцыя «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум».